Гаворыць Радыё Свабода. З пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. У эфіры выпуск навінаў. Расія вылучыла ўмовы, на якія гатовая аднавіць дамову ЗША аб утылізацыі зброевага плутонію. Як гаворыцца ў праекце закона, унесенага прэзідэнтам Уладзімірам Пуцінам у дзяржаўную думу, ЗША павінны будуць скараціць ваенную інфраструктуру ў краінах, прынятых у НАТО пасля 2000 году. Іншай умовай Москвы з'яўляецца адмена Вашынгтонам так званага закона Магніцкага. Москва таксама патрабуе адмяніць антырасійскія санкцыі і пакрыць нанесены імі урон. Раней прэзідэнт Пуцін сваім указам прыпыніў дзеянне пагаднення з ЗША аб утылізацыі плутонію. Як паведамлялася, гэтая мера была прынятая ў сувязі з узнікненнем пагрозы стратэгічнай стабільнасці. Пагадненне было падпісанае ў 2000 годзе. Яно прадугледжвае спосабы утылізацыі лішкаў зброевага плутонію ў Расіі і ЗША. Па ўсёй Польшчы жанчыны сёння страйкуюць супраць новага закону аб абортах. Закон, які ўжо прыняты парламентам у першым чытанні, крыміналізуе аборты і забараняе іх нават у тым выпадку, калі цяжарнасць наступіла ў выніку згвалтавання. Жанчыне, якая зрабіла аборт, а таксама лекару, які выканаў аперацыю, пагражае да 5 гадоў турмы. У дзясятках польскіх гарадоў тысячы жанчын узялі сёння адгулы і выйшлі на вуліцы пратэставаць супраць закону ў чорным адзенні. Салідарнасць з імі выказваюць і мужчыны. Консула Украіны ў Расіі не дапусцілі да карэспандэнта агенцтва «Укрінфарм» Рамана Сушчэнкі, затрыманага Федэральнай службай бяспекі ў Маскве 30 верасня. Па словах супрацоўнікаў консульства, фармальныя працэдуры, неабходныя для сустрэчы, былі выкананыя. Пра затрыманне Сушчэнкі ФСБ абвясціла ў панядзелак. Спецслужбы заявілі, што журналіст – супрацоўнік украінскай разведкі. Яго падазраюць у шпіянажы. У Міністэрстве абароны Украіны гэту інфармацыю абверглі. У маскоўскім акруговым вайсковым судзе сёння пачаліся слуханні па сутнасці справы аб забойстве Барыса Нямцова. Абвінавачаныя пяцёра чачэнцаў дастаўленыя ў суд. Усе яны заяўляюць аб сваёй недатычнасці да забойства палітыка. Заур Дадаеў, якога следства называе непасрэдным забойцам, а таксама браты Губашавы, раней давалі прызнальныя паказанні, але пасля заявілі, што зрабілі гэта пад ціскам. Прадстаўнікі пацярпелага боку незадаволеныя тым, што следства адмовілася прызнаваць сувязь паміж забойствам Барыса Нямцова і яго палітычнай і грамадскай дзейнасцю. Лаўрэатам Нобелеўскай прэміі ў галіне фізіялогіі і медыцыны сёлета стаў японец Ёсінору Осумі. Прэмія прысуджаная яму за вывучэнне механізму аўтафагіі, працэсу самапажырання клетак. Ёсінору Осумі – прафесар Такійскага універсітэту. Сёлета на прэмію ў галіне фізіялогіі і медыцыны прэтэндавалі 273 навукоўцы. Эту прэмію ўручылі 107 раз. Першых лаўрэатаў абвясцілі ў 1901 годзе. Заўтра будзе ўручаная Нобелеўская прэмія ў галіне хіміі. Упершыню ў гісторыі Эстоніі прэзідэнт